วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Mega Recap Podcast กันอีกครั้งหนึ่งนะครับช่องเสียงแห่งสุขภาพครับที่จะทำให้ทุกคนมีร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพดีได้ด้วยตัวเองครับภายใต้คอนเซ็ปต์ Good Health by Yourself และแน่นอนครับรับหน้าที่โดยโอจักรพัชระบุรณบุตรครับและปุ้ยณัชพรตั้งเสงี่ยมวิสัยครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีปุ้ยด้วยนะครับเราก็มาเจอกัน
เพิ่มเติมต่อเนื่องจากรอบที่แล้ว
นะฮะครั้งก่อนนู้นนะครับปุ้ยได้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของความสำคัญของผู้ฟังนะครับในเรื่องของการตรวจร่างกายนะฮะผมเชื่อว่าแค่ตอนแรกถ้าใครได้ฟังเนี่ยต้องมีสักคนแล้วนะ
ที่ไปตรวจ
ตัดสินใจไปตรวจร่างกายเพราะว่าเราได้นำเสนอให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันไปแล้วนะครับว่าการตรวจร่างกายเนี่ยมันจำเป็นแล้วก็สำคัญกับเราจริงๆ
ค่ะตกลงผลการตรวจสุขภาพเป็นยังไงคะ
ยังไม่มา
อ๋อ
เดี๋ยวมาแล้วมาแล้วเนี่ยจะรีบจะมาแชร์แน่ๆนะครับว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่ผมแบบปฏิบัติตัวเนี่ยมันดีขึ้นหรือว่ามันแย่ลงอะไรยังไง
ใช่ๆ
เอามาโชว์แน่ๆนะฮะเดี๋ยวจะเอามาแชร์คุณฟัง
คาดหวังว่ามันจะดีเสมอไปอะไรอย
่
างเงี้ยบางที
เราไม่รู้ตัวหรอกเราไม่รู้ตัว
เราจะได้เตรียมพร้อมที่จะปรับตัวเสม
อโอเคเมื่อตอนนู้นนะครับ
คือพื้นฐานทั่วไป
พื้นฐานตรวจร่างกายนะฮะ
วันน
ี้ EP นี
้อยากย้ำว่ารายละเอียดที่แตกต่างมันก็จะสัมพันธ์กับอายุเรานี่แหละค่ะเป็นหลักหนึ่งคืออายุสองคือลักษณะการทำงานที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นคือสมมติยกตัวอย่างเช่นเอาวัยเรียนวัยรุ่นก่อนว่าถ้าเป็นวัยรุ่นแล้วไปตรวจสุขภาพเบื้องต้นสิ่งที่อยากให้ปรึกษาคุณหมอเพิ่มเติมสัมพันธ์กับวัยก็คือยกตัวอย่างเช่นพัฒนาการตามวัยพัฒนาการตามวัยเนี่ยบางคนฟังแล้วนึกว่าเป็นเฉพาะเด็กเล็ก
ครับ
เบบี๋หรือเปล่าอะไรเงี้ยที่เราคอยดูว่า3เดือน6เดือนไม่ใช่นะคะคือเติบโตขึ้นมาเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยคำว่าเข้าสู่วัยรุ่นอ่ะถ้าถามคุณโอ๊ตคิดว่าวัยอายุเท่าไหร่หรือเรียกว่าเข้าสู่วัยรุ่น
เงี้ยเหรอผมว่าสักประมาณ14
อันนี้คือไม่ทันแล้วนะ
จริงเหรอ
ไม่ทันแล้วค่ะใช่
ต้องตรวจก่อนนั้นเหรอ
ถูกต้องค่ะเพราะถ้าศึกษาแล้วถามว่าเขาแบ่งตามอะไรมันก็มีศาสตร์หลายแบบแต่ถ้าเกิดว่าปุ้ยมองคือตามพิจารณาเรื่องของสารอาหารกับพัฒนาการตามวัยเนี่ยประมาณ 9-10 ปี
อ๋อเริ่มแล้ว
เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายละเพราะฉะนั้นพัฒนาการตามวัยของเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงตามวัยคือการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเข้าสู่วัยผู้หญิงเต็มวัย
ครับ
เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางอวัยวะภายนอกเสียงฮอร์โมนนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นของเด็กผู้หญิงเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีการปรึกษาทั้งคุณพ่อคุณแม
่
หรือคุณหมอว่าเอ๊ะมีประจำเดือนครั้งที่1ในชีวิตแล้วเป็นยังไงอันนี้คือปกติไหมมี5วันหรือ7วันหรือ14วันครั้งแรกเด็กไม่ทราบ
อันนี้คุณผู้ฟังต้องฟังแล้วก็นึกภาพตามนะเรื่องของการตรวจร่างกายเนี่ยนะครับมันก็มีพื้นฐานอยู่แล้วอย่าง EP ที่แล้วที่ปุ้ยบอกไปนั่นคือการตรวจพื้นฐานเลย
ทั่วๆไป
แต่ว่า EP เนี้ยเราจะลงเจาะลึกลงไปอีกนิดนึงนะครับว่าแต่ละวัย
ใช่ค่ะ
เพศชายหญิงนะครับความแตกต่างกันในเรื่องของไลฟ์สไตล์ต่างๆนะครับมันมีอะไรที่เราควรจะต้องตรวจเพิ่มเติมบ้างนะครับแล้วก็ปุ้ยเริ่มจากเรื่องของเพศก่อนเพศแล้วก็วัย
เด็กผู้หญิงใช่ที่เข้าสู่วัยรุ่น
นั่นหมายความว่าไม่ใช่แค่คนที่เป็นคนวัยทำงานเท่านั้นนะที่จะต้องตรวจร่างกาย
ถูกต้องค่ะ
ย้อนลงไปในเด็กเลยนะคุณผู้ฟัง
ถูกต้องสำคัญมากเพราะนี่คือเขาจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตเพราะฉะนั้นคือเราต้องตามดูตั้งแต่ว่าพอเขาเริ่มเป็นเด็กเล
็
กโตขึ้นมาเป็นเด็กวัยรุ่นตอนต้นนี่เขาพัฒนาการเขาเป็นปกติหรือเปล่
า
อันนี้ต้องสนใจ
ตรวจร่างกายเนี่ยเริ่มตั้งแต่เด็กไม่ใช่เข้ามาตรวจแค่ตอนทำงานหรือตอนที่แบบเจ็บป่วยสูงอายุแล้วไม่ใช่
ทันไม่ทันเพราะว่าอย่างนี้คือของผู้หญิงเนี่ยยิ่งพอเข้าสู่วัยรุ่นสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงชัดเจนคือ
ค
หน้าอกมีการพัฒนาละมีการเติบโตไม่เหมือนเดิมเพราะเด็กๆจะมีความรู้สึกที่ไม่เหมือนปกตินอกเหนือจากนั้นการมีประจำเดือนของเด็กผู้หญิงส่งสะท้อนบางอย่างสะท้อนเรื่องของการเอ๊ะลักษณะเม็ดเลือดเป็นยังไงไม่รู้เลือดที่ออกมามากหรือน้อยอันนี้บางครั้งคุณแม่ก็ไม่ทรา
บ
ว่าที่ของประจำเดือนของลูกครั้งแรกมี5วันนี่คือปกติหรือเปล่าหรือว่าเด็กๆมีอาการที่เหนื่อยผิดปกติอ่อนเพลียผิดปกติไหมเพราะฉะนั้นคือถ้ามันดูไม่ทั่วไปแนะนำให้ปรึกษาคุณหมอนะคะไม่เสียหาย
เรา
ไปใช่เพราะว่าเราไม่รู้ว่าอ๋อหลังจากนี้คุณแม่จะบอกอ๋อบางคนแม่ก็เห็นลูกเขาปวดท้องนอนอยู่บ้านทุกครั้งที่มีประจำเดือนคำถามคือนี่คือเรียกว่าปกติไหมคะ
ก็ปกตินี่ก็ไม่มีอะไร
ต้องลางานทุกครั้งที่มีประจำเดือนอันนี้ทำมาจนเป็นปกติคำถามคือถ้าถอยหลังกลับไปดูตั้งแต่แรกที่เราเริ่มมีประจำเดือนแล้วเราจะต้องปวดท้องทรมานจนถึงขั้นลางาน
อาจจะไม่ปกติแล้ว
อันนี้ไม่ปกติแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นของเด็กผู้หญิงก็จะเป็นเรื่องนี้ที่กังวลใจคราวนี้เด็กผู้ชายบางครั้งเด็กผู้ชายสังเกตจากเพื่อนๆเพื่อนๆเริ่มเสียงแตกละเรายังเป็นเสียงเด็กหญิงเล็กๆอยู่เลยหรือเพื่อนๆเริ่มมีขนหน้าแข้งละแต่เราก็ยังเป็นเด็กผู้ชายตัวเล็กๆที่ยังไม่มีขนหน้าแข้งอยู่เลยอันนี้ก็เป็นบางอย่างที่สัมพันธ์กับฮอร์โมนเพศชาย
ทรายของร่างกายบ่งบอก
ถูกต้องที่เขาอาจจะไม่ได้โตเต็มวัยตามเวลาอันควร
ครับ
สัมพันธ์กับอาหารที่รับประทานหรือเปล่าหรือว่าเราเลี้ยงลูกด้วยอาหารที่มีฮอร์โมนเพศหญิงเยอะเกินไปทําให้ฮอร์โมนเพศชายผิดปกติมั้ย
อ
ันนี้สัมพันธ์หมดเลยรวมถึงเด็กผู้ชายเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่มีพัฒนาการไม่ทันเพื่อน
ครับ
จะมีปัญหาสุขภาพจิตละ
ครับ
อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังคุณแม่ต้องสนใจเพราะลูกจะมีความรู้สึกเอ๊ะฉันไม่เหมือนคนอื่นฉันโตไม่ทันทำไมฉันยังไม่เป็นหนุ่มอันนี้มีอันนี้เป็นเรื่องปกติของสุขภาพจิตของเด็กวัยนี้นะคะอันนี้ต้องเฝ้าระวังและที่สำคัญคือไม่ต้องกังวลใจระหว่างเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงเติบโตไม่พร้อมกันเพราะฉะนั้นตามข้อมูลที่เคยรู้มาก่อนเด็กผู้หญิงมักจะสูงเร็วกว่าพัฒนาการตามวัยมาก่อนอันนี้ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นคือเด็กผู้หญิงสูงกว่าเด็กผู้ชายในช่วงวัยรุ่นตอนต้นแน่นอนแต่หลังจากนั้นเด็กผู้ชายจะพัฒนาการทางด้านความสูงทางด้านร่างกายจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นตอนกลาง
ครับ
อย่างเงี้ยคุณแม่ต้องเฝ้าดูถ้าไม่ใช่ตามนี้กรุณาพาลูกไปพบคุณหมอ
ตรวจร่างกายเลย
ถูกต้องเพราะมันมีความผิดปกติของฮอร์โมนได้ค่ะที่สะท้อนเรื่องของการเจริญเติบโตของร่างกายของเด็ก
ๆแล้วถ้าสมมติว่าในวัยรุ่นอะไรเงี้ยมันจะมีปัญหาอันนี้ถามแบบไม่รู้เลยนะมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง
ของ
อัน
นี้คุณโอ้ลองมีลูกดูก่อน
โอ้ไม่เอาครับ คือมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของไขมันไหมจะมีปัญหาในเรื่องของเบาหวานไหม
มีค่ะเพราะว่าใช่คือไม่ได้แปลว่าเด็กๆจะแข็งแรงและฟื้นฟูตัวเองได้เสมอไปมีเยอะมากที่เด็กหลายคนนะคะเป็นจีเนียสคือชอบอ่านหนังสือนั่งอยู่กับที
่
ทำงานกับคอมพิวเตอร
์
รับประทานอาหารคุณภาพไม่ดีเท่าไหร่เริ่มอ้วนขึ้นแต่คุณแม่ไม่เป็นไรลูกเป็นเด็กเรียนอันนี้มีความต่างนะคะก็แปลว่าลูกเป็นเด็กเรียนไม่ชอบออกกำลังกายแต่เริ่มมีไขมันสะสมและเติบโตช้าตัวเตี้ย
โอเคเข้าใจ
อันนี้ก็จะเป็นเด็กที่มีฮอร์โมนบางอย่างผิดปกติแล้วก็ตราบใดที่ลูกชอบที่จะนั่งเรียนหนังสืออ่านหนังสือตลอดเวลาไม่มีการออกกำลังกายเลยพัฒนาการทางด้านการเจริญเติบโตทางร่างกายมันเพี้ยนไปในอนาคตมีความเสี่ยงที่จะสัมพันธ์กับฮอร์โมนที่จะไม่สมดุลได
้นะ
คะอันนี้ก็สัมพันธ์กับภาวะโภชนาการ
โอเคนะครับนี่คือเรื่องของเด็กนะในการตรวจร่างกายก็เพิ่ม
ที่สำคัญ
หญิงชายก็ต่างกัน
ถูกต้องที่สำคัญนะคะวัคซีนตามวัยทั้งชายและหญิงไม่เหมือนกันมีตั้งแต่แรกเกิดจนวัยรุ่นเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันจะมีอันนึงที่สัมพันธ์กับเด็กผู้หญิงก็คือวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก
ครับ
อันนี้ไม่ได้บอกว่าอิสมัสที่ต้องฉีด 100% แต่มันเป็นเขาเรียกว่าองค์ความรู้ทางการแพทย์ที่มันมีให้
ครับ
คุณพ่อคุณแม่พิจารณาเองได้ว่าเราอยากจะให้ลูกเราฉีดไหมซึ่งมันจะเกิดเหตุหลายคนนะคะต้องบอกว่าตอนที่วัคซีนมะเร็งปากมดลูกออกมาผลิตขึ้นมาอยู่บนโลกใบนี้ผู้ปกครองหลายคนต่อต้านรู้สึกว่าไม่นี่มันเป็นวัคซีนที่แสดงการเหยียดหยามทางเพศเหรอหรือทำไมลูกฉันต้องฉีดแต่อายุ9ขวบทำไมต้องฉีดมะเร็งปากมดลูกแต่อายุ9ขว
บ
มันมีแบบความกังขาของผู้ปกครองเยอะมากแต่ต้องบอกเลยว่านี่แหละจึงจะสามารถป้องกันได้ 100% เมื่อไหร่ก็ตามที่มีพัฒนาการเติบโตขึ้นไปแล้วอะค่ะอาจจะไม่ทันเพราะวัคซีนบางชนิดมันต้องฉีดตามเวลาที่เขาแนะนำใช่ค่ะอันนี้ก็จะสัมพันธ์กับอายุด้วย
อ
ันนี้คือคุณพ่อคุณแม่และโรงเรียนจะเป็นผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ดีนะคะสำหรับ
ใช่ๆเพราะว่าแต่ละโรงเรียนเขาก็จะมีการตรวจร่างกายนะ
ใช่ค่ะ
ในแต่ละปีแต่ละเทอม
และทุกครั้งถ้าเขาจะต้องฉีดวัคซีนให้เนี่ยเขาก็จะมีจดหมายแจ
้
งให้ผู้ปกครองรับทราบว่าโรงเรียนมีแบบนี้นำเสนออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้อ่านในรายละเอียดแล้วก็ให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้ด้วย
พูดถึงฉีดวัคซีนเนี่ยผมนึกย้อนไปตอนเด็กๆนึกภาพออกเลย
ยืนเข้าแถว
ยืนเข้าแถวกันไปแล้วก็ถกแขนเสื้อ
ใช่ค่ะ
ขึ้นมา
แล้วก็ฉีดกันคนละเข็ม
ห้องพยาบาลนะแล้วก็ฉีดบางคนก็จะแบบมันก็จะมีเหตุการณ์แบบบางคนกลัวเข็มหน่อยก็จะร้องดิ้น
อะไรอย่างเง
ี้
ยค่ะมีแต่อยากให้ติดตามอ่ะสิ่งเหล่านี้คือสำคัญที่สำคัญอีกอันนึงก็คือคัดกรองนะอยากให้ไปหาหมอพาเด็กๆไปตรวจสายตา
ครับ
มีปัญหาเยอะมากกับห้องเรียนในปัจจุบันที่มีเด็กประมาณ 40-50 คน
ครับ
แล้วเราก็ไม่รู้ว่าลูกเรานั่งอยู่ตรงจุดไหนของห้องเรียน
ครับ
เราก็ไม่รู้ว่าการนั่งอยู่หลังสุดแล้วมองไม่เห็นเพราะเรานั่งอยู่หลังสุดหรือการนั่งอยู่หน้าสุดแล้วก็มองไม่เห็นเหมือนกันเพราะมันใกล้เกินไปหรือลูกเรามีสายตาผิดปกติสั้นเกินไปยาวเกินไปอะไรก็ไม่รู
้ครับ
อันนี้เป็นพื้นฐานที่ต้องตรวจนะคะสำหรับเด็ก
ๆสมัยก่อนน่ะตอนที่ผมเรียนประถมเนี่ยผมจำได้ปุ้ยพูดเคสนี้ขึ้นมาพอตอนนั้นผมจำได้ถึงป.2 มั้ง
ค
ือเปิดเทอมวันแรกเลยเนี่ยก็ไปพ่อแม่ก็ไปส่ง
uh-huh.
ใช่ไหมพ่อแม่ก็พยายามจะขยันขยอให้เราไปนั่
งข้างหน้า
เพราะว่าเอ้ยนี่จะได้มองเห็นกระดานนะ
จะได้ตั้งใจเรียนด้วย
แต่ว่า
คุณครูดูใกล้ชิด
เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสัญชาตญาณของเด็กอ่
ะ
ก็อยากนั่งหลังคือไม่อยาก
อยู่ใกล้คร
ูไม่อยากอยู่ใกล้ครูไม่อยากนั่งหน้าไม่อยากอะไรก็จะไปอยู่แบบหลังห้องอะไรอย่างเง
ี้
ยนะอันนี้ก็มันก็เป็นเรื่องเส้นผมบางภูเขาเหมือนกันนะเนี่ย
ใช่ใช่แต่ในความเป็นจริงคือธรรมชาติของการจัดลำดับที่นั่ง
ครับ
เป็นหนึ่งคนปุ้ยเป็นหนึ่งคนที่ถูกจัดไว้แถวหลังเพราะว่าเป็นเด็กตัวใหญ่มาตั้งแต่เด็กเราก็รู้สึกแค่ว่าไม่เป็นไรเรามองเห็นเราไม่เคยมีปัญหาเรานั่งตรงไหนก็ได้แต่บางครั้งเพื่อนๆนะคะเพื่อนบางคนตัวใหญ่คุณครูจับให้นั่งข้างหลังสมัยก่อนอ่ะมันไม่ได้พัฒนาว่าอ้าวเดี๋ยวไปตรวจแป๊บเดียวก็รู้แล้วสายตาสั้นตัดแว่นสายตาแล้วไปนั่งข้างหน้าไม่เขามองไม่เห็นเรียนหนังสือคะแนนไม่ดีอะค่ะ
uh-huh.
เป็นเทอมนะกว่าเราจะรู้และแก้ปัญหาให้กับเด็กหนึ่งคนได
้
เพราะฉะนั้นคือถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้สนใจตรงนี้คุณครูก็ไม่ได้สนใจเด็กเขาไม่รู้ตัวนะคะ
uh-huh.
ว่าที่เห็นเบอร์ๆนั้นคือภาพที่เขาก็คิดเอาเองว่าเพื่อนก็เหมือนกับฉันอะ
ก็นั่งไปสิ
ก็เรานั่งไกลไงเราตัวใหญ
่นั่งข้างหลัง
ถูกต้อง uh-huh. จนกระทั่งผลสอบออกมาค่ะเพื่อนคนนั้นถึงได้ย้ายไปนั่งข้างหน้าถามว่าเพราะอะไรมันไม่ได้ทันสมัยนะที่จะไปตรวจแล้วก็พบว่าตัดแว่นแล้วก็มานั่งเรียนหนังสือเป็นปกติอะสมัยก่อนมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นคืออ๋อการแก้ปัญหาคือเด็กคนนี้ได้นั่งข้างหน้าเรียนเก่งขึ้นมาทันที
อ
ันนี้มันเป็นปัญหาที่แบบว่าเล็กน้อยมากแต่ว่าเราไม่รู้
โอเคนะคุณพ่อคุณแม่ฟังที่ฟังอยู่นะครับใครที่มีลูกเนี่ยก็ปุ้ยแนะนำไปแล้วล่ะนะฮะว่าแต่ละเพศนะครับเพศชายเพศหญิงแต่ละวัยมันก็มีความแตกต่างกันที่ควรจะต้องตรวจร่างกายเพิ่มเติมนะคร
ับ
สายตาเนี่ยล่าสุดที่บอกไปนี่ก็คือเรื่องของสายตาอ่ะจากเรื่องของวัยเรียนวัยรุ่นข้ามมาที่วัยทำงานบ้างดี
ค่ะอ๋อเกือบลืมไปเพราะเด็กๆมีเรื่องให้สนใจเยอะวัยทำงานเนี่ยโอ้ยอันนี้ใกล้ตัวทุกคนเชื่อว่าผู้ฟังรู้แล้วมันจะพื้นฐานคล้ายๆกับการตรวจสุขภาพละ
ครับ
การตรวจสุขภาพประจำปีพื้นฐานละเพียงแต่เราต้องสนใจตัวเองเพิ่มขึ้น
ครับ
เช่นเรามีใช้คำว่ามีประวัติครอบครัว
Oh.
เป็นโรคอะไรหรือเปล่า
okay.
คำว่าประวัติครอบครัวถามพี่โอ๊ตว่าเข้าใจถึงอะไรบ้าง
ประวัติครอบครัวในครอบครัวเคยมีคนเสียชีวิตจากโรคมะเร็งไหม
ใช่
เคยมีคุณพ่อคุณแม่พี่ป้าน้าอาเป็นโรคเบาหวานไหมอ
ะไรอย่างนั้นเพียงแต่อย่างนี้ค่ะคำว่าประวัติครอบครัวเราจะเฝ้าระวัง1เขาเรียกว่าอะไรนะ
1
สเต
็ปเจเนเรชั่นเรา
1สเต็ปจากเรา
uh-huh.
ก่อนเป็น uh-huh. พื้นฐานที่ uh-huh. ชัดเจนที่สุดคือคุณพ่อกับคุณแม
่
อันนั้นคือควรที่ให้ความสำคัญที่สุดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นโรคอะไรก็แล้วแต่เราคือหนึ่งคนที่มีความเสี่ยงแน่นอนสำหรับโรคเหล่านั้นที่ทั้งคุณพ่อและคุณแม่เป็นแต่พอเริ่มอ่ะทั้งคุณพ่อและคุณแม่แข็งแรงมากไม่เป็นอะไรเลยให้พิจารณาเพิ่มเติมอีกหนึ่งสเต็ป
ขยับขึ้นไป
ถึงคุณปู่คุณย่าแล้วก็คุณตาคุณยายด้วยเพราะเราคือคนที่เกิดการผสมมาจากพ่อและแม่ถูกไหมคะ
uh-huh.
เพราะฉะนั้นเราได้มาอย่างละครึ่ง
ครับ
พอเราพิจารณาพ่อกับแม่เสร็จปุ๊บพ่อกับแม่แข็งแรงแล้วไม่ป่วยอ๋อแต่ปู่เป็นโรคเบาหวานคุณยายเป็นโรคความดันเรามีโอกาสประมาณ
ที่จะรับถ่ายทอด
ถูกต้อง 25% จากความเบาหวาน 25% จาก ความดัน
uh-huh. อ
ยู่ในตัวเราละ
ครับ
เราต้องคำนึงถึงขึ้นไปอีกสเต็ปด้วย อันนี้ก็คือประวัติครอบครัวมีความเจ็บป่วยอะไรเราต้องกังวลใจเรื่องความเจ็บป่วยนั้นๆร่วมด้วย
ครับอันนี้ก็คือนอกเหนือนะนอกเหนือจากไอ้ตรวจเลือดตรวจอะไรไขมันเบาหวานอะไรต่างๆเนี่ยแล้วคือพิจารณาเพิ่มขึ้นและต้องตรวจอะไรเพิ่มขึ้นไหมอ่ะสมมติว่ามันเกี่ยวไหมว่าโอเคผมเป็นคนอย่างเช่นอ่ะเป็นคนที่ชอบดื่มมากแต่ไม่สูบบุหรี่แต่ชอบดื่มบางคนสูบบุหรี่อย่างเดียวไม่ดื่มบางคนชอบทำงานดึกๆพักผ่อนน้อยมันต้องมีตรวจอะไรเพิ่มเติม
อันนี้บอกได้เลยว่าทุกชอบอ่ะทุกชอบไม่ว่าจะเป็นอาหารไขมันสูงอาหารน้ำตาลสูงบุหรี่เหล้าไม่ได้เอาทุกข้อตรวจทุกอย่างละเอียดเท่ากัน
อืม
เพราะทุกโรคสัมพันธ์กันหมดเลยค่ะ
โอเคโอเค
งั้นต่อให้มีพฤติกรรมเสี่ยงอย่างเดียวเช่นขาหมูเท่านั้นที่ฉันชอบ ไม่เหล้าไม่บุหรี
่
แต่เราก็จะมีโอกาสเป็นโรคที่คนสูบบุหรี่กินเหล้าเป็นได้เหมือนกันเลย
อ๋อโอเค
เพราะบรรดาโรคเรื้อรังทั้งหมด
ครับ
ถอยหลังกลับไปสมัยที่เราเคยคุยกันเรื่องของโรคเรื้อรังสัมพันธ์กันหมดเลยนะคะหมายความว่าอะไรยกตัวอย่างเช่นโรคพัฒนาการของโรคเรื้อรัง
ครับ
อันนี้คือตามสถิติมักจะเกิดจากเบาหวานตามมาด้วยไขมันสูง
ครับ
ตามมาด้วยไขมันความดันโลหิตเริ่มสูง
ครับ
แล้วก็เป็นโรคหัวใจ
ครับ
สัมพันธ์กันหมดเลยค่ะ
ครับ
เริ่มต้นจากแค่ชอบกินขนม
ครับ
จบแต่เป็นครบทุกโรคเกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นคือไม่ว่าจะมีความชอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้นเพียงเรื่องเดียวได้ตรวจครบทุกโรคเหมือนกับทุกคน
เหมือนโรคติดต่อเลยนะ เป็นโรคนี้ปุ๊บไปต่อโรคนั้นจากตรงนั้นไปต่อ
ม
ัน
เป็นนิทานไม่รู้จบค่ะอันนี้เป็นเรื่องของสุขภาพที่มันสัมพันธ์กับทุกๆอย่างในอวัยวะภายในของเรามันสัมพันธ์กันคราวนี้ตามถัดมาเลยก็คือมะเร็งที่สัมพันธ์กับวัยมันก็จะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ๋อ
ใช่เพราะว่าในการตรวจร่างกายผมจะเห็นเลย
ค่ะ
คือตรวจเพิ่มเติมใช่ให้ติ๊กเลยว่า
สนใจอะไรบ้าง
ตรวจความเสี่ยงเป็นมะเร็งลำไส้มะเร็งตับมะเร็งอะไรก็ว่างไป
คือถ้าไกลตัวหน่อยเช่นประวัติครอบครัวเป็นสเต็ปที่2สเต็ปที่3มีคนเป็นมะเร็งเรายังไม่ได้กังวลใจขนาดนั้นมีพฤติกรรมที่คิดว่าโอเคมากเราแค่ติ๊กเรื่องของการเจาะเลือดตรวจมะเร็ง บางอย่างดูก็ได้แต่ถ้าประวัติครอบครัวเป็นสเต็ปใกล้ตัวเป็นคุณพ่อคุณแม่แนะนำให้ตรวจมะเร็งในรายละเอียดหมายความว่ายกตัวอย่างเช่นคุณพ่อเป็นมะเร็งลำไส้แล้วเราเป็นหนึ่งคนที่ไม่ชอบทานผักผลไม้เรากังวลใจจริงๆว่าเราก็ท้องผูกทุกวันเป็นปกติ
ครับ
เราขอตรวจเพิ่มเติมเรื่องของมะเร็งลำไส้จะไม่ใช่แค่การเจาะเลือดแล้วค่ะเขาก็จะมีการส่องกล้องดูการดูอุจจาระในรายละเอียด
สีต่างๆความผิดปกติต่างๆ
ใช่ค่ะมันจะมีรายละเอียดที่เขาจะบอกเราเองว่าอ๋อถ้าคุณกังวลใจเรื่องนี
้
แล้วลักษณะความเจ็บป่วยของคุณปัจจุบันมีปัญหาท้องผูกเป็นอาจินประมาณนี้นะคะเขาก็จะแนะนำว่าตรวจอะไรเพิ่มบ้าง
ครับ
เป็นต้นอันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังตามประวัติครอบครัวที่ใกล้ตัวคราวนี้ในคุณผู้หญิงก็จะมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นถ้าอายุประมาณ35ปีขึ้นไปเราบอกแล้วว่าพื้นฐานเขาก็จะมีการตรวจเต้านมเป็นประจำทุกปีตรวจมะเร็งปากมดลูกทุกปีแต่ในคุณผู้หญิงที่อายุ35ปีจะมีมะเร็งที่สัมพันธ์กับวัยที่เพิ่มขึ้นคือนอกเหนือจากมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกนะคะก็จะมีมะเร็งรังไข่แล้วก็มะเร็งในโพรงมดลูก
โอ้โหละเอียด
ที่ได้รับความนิยมได้รับความนิยมในการต้องตรวจนะคะเพราะฉะนั้น
ความนิยมนี่คือต้องตรวจนะคุณฟังไม่ใช่ความนิยมในการเป็นนะฮะถ้าพูดความนิยมในการเป็นนี่มันจะดูห่อเหี่ยวแล้วกัน
ไม่ได้ขนาดนั้นเพียงแต่ว่าให้ความสำคัญค
่
ะกับอวัยวะของคุณผู้หญิงในขณะเดียวกันคุณผู้ชายไม่ได้น้อยหน้าถ้าเรามีอายุประมาณสัก60ถึง65ปีขึ้นไปก็มีโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นโรคฮิตเช่นกันคือจริงๆว่าก่อนจะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยโรคต่อมลูกหมากโตเป็นโรคฮิตก่อน
อ๋อสัญญาณมาบอกมาก่อน
ใช่ค่ะแล้วอาการมันคล้ายคลึงกันมากเพราะฉะนั้นถ้ากังวลใจเรื่องของต่อมลูกหมากตามวัยก็จะมีการตรวจละการตรวจง่ายๆพื้นฐานโดยยังไม่ต้องเจาะเลือดก็มีการตรวจลักษณะจากภายนอกก็มีแล้วก็ถ้าในรายละเอียดเช่นกังวลใจเริ่มมีความผิดปกติเรื่องของระบบปัสสาวะเริ่มมีการปวดท้องผิดปกติบอกเขาขอตรวจละเอียดเลยก็ได้นะคะเพราะลักษณะการตรวจของคุณหมอก็จะไม่เหมือนกัน
วัยทำงานก็ผมว่ามันน่าจะเป็นวัยที่ต้องมีการตรวจที่ค่อนข้างที่แบบเขาเรียกว่า
ละเอียด
นิดนึง
ใช่ค่ะ
นะครับเพราะว่ามันจะส่งผลไปยังสูงอายุได้
ใช่แล้วคราวนี้มันก็จะมีอีกนิดหน่อยคือถ้าเราสังเกตตัวเองแบบง่ายๆภายนอกนะคะยกตัวอย่างเช่นอ้วนผิดปกติผอมผิดปกติมันจะมีอวัยวะอีกส่วนหนึ่งที่ควรให้ความสำคัญคือไทรอย
ด์อ๋อ
จริงๆเพราะเคยมีคนรู้จักผอมลงผอมลงประมาณในช่วงเวลา1เดือนเนี่ย5กิโลดีใจนะเขาดีใจที่เขาผอมลง
ไปทานยาที่ขายทำอินเทอร์เน็ตหรือเปล่าเนี
่
ย
แล้วเขาก็ซื้อเสื้อผ้าใหม
่ครับ
คราวนี้พอเอิญเราอยู่ใกล้ชิดกันเราก็เลยถามเขาว่าเดี๋ยวใจเย็นตั้งใจลดน้ำหนักหรือเปล่าเปล่า
อยู่ดีๆผอมเอง
ก็เลยถามเขาว่าแล้วนี่ดีใจหรือเสียใจหรือดูแลตัวเองไหมหาหมอไหมไม่ก็ผอมลงก็ดีแล้วไง
เ
ดี๋ยวใจเย็นไปหาหมอก่อน5กิโลใน1เดือนที่ไม่ได้คุมอาหารและไม่ได้ตั้งใจอ
ันนี้ผิดปกติแล้ว
ถูกต้อง
ผิดปกติแน่ๆ
เพราะฉะนั้นคือโอเคยอมไปหาหมอ
เจอ
ไทรอยด์ผิดปกติน
ั่น
เห็นไหมคือจริงๆเขาดีใจเลยอะค่ะดีใจอุ้ยผอมลง5กิโลคือแบบเดียวเธออันนี้มันไม่ใช่เรื่องที่มันจะเกิดขึ้นได
้
ฟ้าไม่ได้ประทานให้อยู่ดี
แล้วผอมลง5กิโลเนี่ยนะผมบอกเลยว่ามันเป็นไปไม่ได้เลย
ถ้าเราไม่ได้ออกกำลังกายหาหมอดูแลตัวเองเพื่อหวังผลลดน้ำหนัก
แต่ว่าถ้าไหร่นะเดือนเดียว5กิโล
เดือนเดียว
เดือนเดียว5กิโลเนี่ยคือต้องใช้วิธีเขาเรียกว่าอะไรต้องใช้วิธีการแบบ
เอาพลาสเตอร์ปิดปากเอาไว
้ไม่ปกติอะ
ก็ใช่ไงแต่ว่าบางคนน่ะคือไม่ทันคิดไงความไม่ทันคิดคืออุ๊ยดีจังเลยอ่ะผอมลงซื้อชุดใหม่เลยนะแค่นั้นเลยเขารู้สึกว่านี่คือโชคดี
โหน
เป็นไปไม่ได้
เดือน5กิโลนี่ก็แบบ
ใช่ค่ะใช่เพราะฉะนั้นคือถ้าอยู่ใกล้ชิดกับคนในวงการอะไรอ่ะสุขภาพจะบอกได้เลยว่าไปหาหมอกับฉันนะ
ไม่ปกติแล้วล่ะ
ไปลองดูหาอะไรบางอย่างว่ามันมีอะไรทำให้เราผอมลงผิดปกติ
แล้วอันนี้ถามแล้วหลังจากที่ไปตรวจเจอไทรอยด
์ใช่ค่ะ
แล้วเขาแล้วเพื่อนปุ้ยเขาทำยังไงต่อ
รับประทานยาตามที่คุณหมอแนะนำหนึ่งเดือนผ่านไปปุ้ยก็ถามเขาเหมือนกันตอนนี้เป็นไงบ้าง
ตอนหนักขึ้น
กลับมาเท่าเดิมแล้ว
โอเค
ก็นั่นคือเราก็จะสบายใจละเขาได้รับความดูแลของคุณ
ไม่แต่กลับมาเท่าเดิมแล้วมันปกติมันดี
ม
ัน
เป็นปกติเท่าเดิม
แล้วมันก็คือดีไง
ใช่ค่ะ
แล้วก็เราอยากจะลดให้มันสวยงามอะไรก็
ต้องไปพยายามเรื่องนึงใช่มันคนละแบบเนาะมันไม่ใช่ว่าผอมลงแล้ว
โอ้โหแฮปปี้ทุกอย่าง
เก็บไว้ไม่บอกใคร
ไม่ใช่จากวัยเรียนไปแล้ววัยทำงานไปแล้ว
ค่ะ
วัยสูงอายุล่ะอันนี้
มากมายมหาศาล
โอ้ใช้คำนี้เลยเหรอ
ทุกอย่างในรายละเอียดตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าทำซ้ำๆเยอะๆในทุกอวัยวะเลยมากกว่าคนอื่น
นอกจากพื้นฐานไม่พอแล้วไม่พอ
ใช่ค่ะใช่มันจะเพิ่มตั้งแต่สมองยังจำกันได้เหมือนเดิมคุณโอ้จำได้ไหมมีแฟนคนแรกในชีวิตตอนอายุเท่าไหร่คะ
ป.6ครับ
นี่จำได้ชื่ออะไรคะ
โอ้โหจำไม่ได้ละถ้างั้นจำไม่ได้ละ
อันนี้แล้วจำได้ไหมแฟนคนสุดท้ายชื่ออะไรคะ
จำได้สิครับแม่โอ้ยอย่าถามนี่ผมมีสมองช้าๆอยู่อ
ันนี้คือทบทวนอันนี้คือคำถามเลยนะคำถามที่คุณหมอเขาจะถามเราเพื่อจะถามว่าเอ๊ะคุณมีภาวะสมองเสื่อมไห
ม
คุณจำได้ไหมเมื่อวานทานอาหารเช้าเป็นอะไร
อ่าโอเค
เป็นต้น
อ๋อนี่คือพื้นฐานเลยเหรอวัน
ละ ใช่ค่ะแล้วเขาจะบอกว่าพรุ่งนี้วันอะไรคะตอนนี้คิดไม่ออกใช่ไหมเนี่ยมีภาวะละคุณต้องไปตรวจสุขภาพแล้วนะสมองคุณเริ่มมีพัฒนาการที่ไม่ปกติ
อ๋อไม่แต่บางที
เมื่อวานนี้วันอะไรคะ
เมื่อวานนี้วันพฤหัสครับ
ไงมันไม่เรสปอนส์ทันท
ีมัน
ถูกต้องเมื่อวานนี้ใส่เสื้อสีอะไรคะ
เมื่อวานนี้ผมใส่เสื้อสีอะไรวะเออ
จำไม่ได
้เ
ออตอนนี้เราอาจจะยังไม่ได้มีภาวะเสื่อมนะแต่เราอาจจะใช้สมองหนักหน่วงไปเกินไปจนสมองอ่อนล้า
เออนี่มันก็มัน
อันนี้เราเรียกว่าสมองอ่อนล้าม
ันก็เป็นเทสง่ายๆเน
า
ะ
ใช่ค่ะจนมีปฏิกิริยาบางอย่างไม่ทันแต่ในคนที่สูงอายุจริงๆแล้วมีภาวะถดถอยของสมอง
แย่กว่านี้เน
า
ะ
อาจจะจำไม่ได้ว่าบ้านเดิมเป็นคนที่ไหนคะ
อ๋อบ้านเดิมอยู่สุพรรณครับ
เป็นต้นไงแต่ว่าบางท่านผู้สูงอายุอยู่ตอนนี้อยู่กรุงเทพไม่แน่ใจเป็นคนที่ไหนเกิดตอนที่ไหนจำไม่ได้
พาไม่ตอบเลยเงียบ
และสมมติถามง่ายๆเช่นพรุ่งนี้วันอะไรถ้ามีภาวะถดถอยของเซลล์สมองเนี่ยค่ะเดี๋ยวนะไม่ค่อยแน่ใจวันนี้วันอะไรนะลูกอ๋อพรุ่งนี้จะเป็นวันอะไรคือมันไม่ได้เป็นอัตโนมัติที่เขาจำได้เหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะเริ่มเข้าสู่ภาวะที่แบบไม่ปกติหรือเริ่มจำลูกจำพ่อแม่จำคนไม่ได้อันนี้ถือว่าชัดเจนมาก
แต่ว่าผู้สูงอายุเนี่ยเท่าที่ประสบการณ์เนี่ยเรื่องของการลืมชัดมาก
ใช่ค่ะ
ลืมวางลืมแว่นตาไว้
ใช่ค่ะ
ลืม
จำไม่ได้ว่าวางไว้ที่ไหน
ใช่
อยู่ดีพวงกุญแจไปซ่อนอยู่ในตู้เย็นหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเพราะตู้เย็นไม่ใช่ที่ปกติการเก็บทุกสิ่งที่ไม่ใช่ที่ปกติคำว่าไม่ใช่ที่ปกติไม่ใช่ว่าพวงกุญแจคนจะอยู่เสาข้างซ้ายแล้วมันไปอยู่เสาข้างขวา
อ๋อไม่อันนี้
ถือว่าไม่เป็นไร
ไม่เป็นไร
แต่พวงกุญแจไม่ควรจะอยู่ในตู้เย็น
ผมนี่แหละ
กรรไกรไม่ควรจะอยู่ในตู้กับข้าว
เอารีโมททีวีไปใส่ไว้ตรงที่วางไข่ทำมาแล้ว
ในตู้เย็น
ใช่
นี่ไงอันนี้มันไม่ใช่ภาวะปกติ
ไม่แล้ว
สมองคุณอาจจะทำงานหนักเกินไป
แล้วเกิดขึ้นในอายุแบบน้อยๆอ่ะ
ถูกค่ะ
โอ้หาทั้งบ้านอ่ะไปอยู่ในวางที่วางไข่อ่ะ
คนที่บ้านขับรถบอกว่าเลี้ยวซ้ายเราก็เลี้ยวซ้ายบอกให้เลี้ยวซ้ายอ้าวเราเล
ี้
ยวซ้ายเราเลี้ยวซ้ายเราถูกเขาบอกว่าอ๋อเลี้ยวซ้ายของเขาอยู่ข้างขวา
อ๋อโอเค
นี่อะไรของเธอนี่ทิศทางเป็นเรื่องที่ผิดปกตินะถ้าทิศทางปกตินี่สมองผิดปกติด้วยมีบางอย่างต้องผิดปกติแน่
โอเคอันนี้ต้องตรวจเลยผู้สูง
ถูกต้อง
คือจะเป็นไม่เป็นตรวจไม่หน่อยก็ได้
นี่อย่าสนใจอายุอย่าสนใจว่าต้องอายุเท่าไหร่อย่าถามปุ้ยว่าแล้วตรวจสมองตอนอายุเท่าไหร่ดี
ไม่
ตรวจแบบเนี้ยอายุเท่าไหร่ก็ได
้
แล้วมันไม่ปกติไปหาหมอ
โอเค
ถูกไหมคะเพราะว่าทุกวันนี้ค่ะเหมือนสมัยก่อน ข้อมูลประชากรโรคอัลไซเมอร์เกิดขึ้นตอนอายุ65ปี
ครับ
ปัจจุบันนี้โรคอัลไซเมอร์เริ่มเกิดขึ้นตอนอายุ45ปี
อุ้ยลดลงมาเลยเหรอ
20ปี
หูเยอะนะน่ะ
ถูกต้องค่ะทันสมัยมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเราเป็นหนึ่งคนที่มีความเสี่ยงแล้ว
คือบางทีเนี่ยคือผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังคงจะเคยได้ยินแบบประโยคแบบสักว่าอุ้ยขี้ลืมแบบนี้เดี๋ยวซื้อใบแปะกล้วยให้กินเลยอะไรเงี้ย
ประมาณนี้คุณจำได้ไหมเราชื่ออะไร
รัชชาพร
ขอบคุณที่คุณยังจำได้
โอ้โหแบบนี้มันคือมันตกใจไงเอ้ยนิดนึงมันต้องติ้งนิดนึง
อะไรอย่างนี
้
เลื่อนลงมาจากสมองเจอสายตาค่ะ
โอ้ผู้สูงอายุนี่เรื่องปกติ
ต้องทุกชนิดเข้าแถวกันมาเลยนะเพราะว่าแดดก็เยอะ
ครับ
ความดันก็สูงตาก็ไม่เคยใส่แว่นตากันแดดเลย
ฝุ่นควันต่างๆเน
า
ะ
มาหมดเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นต้ออะไรก็ตามต้อกระจกต้อหินต้อลมต้อเนื้อตรวจให้ครบค่ะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทุกชนิดนะคะสำหรับผู้สูงอายุแล้วก็ที่สำคัญข้อดีก็คือปัจจุบันนี้วิธีการที่รักษาต้อทุกชนิดมีเยอะมากเยอะกว่าสมัยก่อนสมัยก่อนพอเริ่มเป็นต้อบางชนิดรออย่างเดียวคือเดี๋ยวต้องตาบอดในบั้นปลายเงี้ยปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วนะคะแบบนี้มันสามารถให้การรักษาได้หมดเลยเพราะฉะนั้นไปตรวจตั้งแต่เพิ่งเริ่มเป็นหรือยังไม่เป็นก็จะชะลอการเกิดขึ้นได้ในอนาคต
คือวิวัฒนาการคุณผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของทางด้านสุขภาพสาธารณสุขต่างๆมันพัฒนาไปจน
อยู่ได้500ปี
โอ้ยเกินไปนะฮะคือมันพัฒนาจนที่ต้องบอกว่าโรคที่มันเป็นร้ายแรงเมื่อก่อนที่เป็นแล้วแบบโอ้โห 100% ไปแน่ๆอาจจะลดลง
ใช่ใช่
แต่มันก็มีโรคบางโรคที่เมื่อก่อนเป็นอย่างที่ปู่ยกตัวอย่างเรื่องของอัลไซเมอร์เป็นที่60 65มันก็มีโอกาส
พัฒนา
พัฒนาม
ันเร็วขึ้นหาเราน
ะฮะเร็วขึ้นดังนั้นก็คือมันสามารถทั้งรักษาได้แล้วก็ต้องรักษาได้เร็วป่วยง่ายขึ้นอะไรเงี้ยต้องระวังนิดนึงนะครับผู้สูงอายุจริงๆแล้วก็เป็นวัยที่ควรจะต้องได้รับการดูแล
ถูกต้องแล้วมีอีกสิ่งนึงที่สำคัญคืออวัยวะภายในที่รองรับร่างกายเราทั้งตัวมันคือ
กระดูก
ถูกต้องภาวะกระดูกพรุนเนี่ยไม่ได้เกิดตอนเราทำงานแน่นอนแต่สิ่งที่เราปฏิบัติในตอนที่เราทำงานจะแสดงความเจ็บป่วยตอนเราเข้าสู่วัยสูงอายุเพราะฉะนั้นคือภาวะกระดูกพรุนภาวะกระดูกบางภาวะกระดูกเสื่อมมีข้อเสื่อมบ้างหมดนี้เกิดขึ้นในวัยสูงอายุได้หมดเลยค
่
ะถอยหลังกลับไปคือตอนนี้รักษาทันไหมไม่ทันแล้วตรวจเจอตอนนี้ทำยังไงทำใจอย่างเดียวเพราะต้องดูแลตัวเองตั้งแต่วัยทำงานใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคืออันนี้แนะนำว่าต้องตรวจอยู่แล้วว่าเราเป็นไหมแต่ขอให้รู้ว่าต้องดูแลตัวเองตั้งแต่วัยรุ่นนั่นแหละรับประทานอาหารที่เต็มไปด้วยแคลเซียมดูแลสุขภาพออกกำลังกายกระดูกจะแข็งแรงและแคลเซียมสำคัญตลอดชีวิตในวันที่ถึงวัยผู้สูงอายุแล้วอ่ะทานแคลเซียมทันไหมไม่ทันในแง่ของการทำให้กระดูกเราแข็งแรงซึ่งมันต้องทำตั้งแต่เด็กๆแต่ในวันที่เราสูงอายุเรารับประทานแคลเซียมเพื่ออะไรเพื่อป้องกันไม่ให้มันแย่ไปกว่าเดิม
โอเค
นะคะ
เมนเทนไว้อะ
ใช่ค่ะ
ไม่ให้มัน
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคือสำคัญกระดูกนี่คือโครงของตัวเราเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเยอะมากที่ผู้สูงอายุหลังค่อมเดินไม่ตรงมีโอกาสจะเกิดกระดูกแตกหักได้ง่าย
มาจากโครงสร้างร่างกายทั้งนั้นแหละ
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคือดูแลตั้งแต่วัยปัจจุบันแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่เริ่มมีภาวะหลังโค้งเล็กน้อยกรุณาพาไปหาหมอและใส่เฟือกบังคับเอาไว้ไม่ให้เป็นมากกว่าเดิมมันทำได้นะคะนั่นคืออย่างที่บอกอะศาสตร์ปัจจุบันมันพัฒนาเพราะฉะนั้นคือเริ่มมีความเสี่ยงหรือเริ่มรู้สึกได้ว่ามันเริ่มโค้งผิดปกติพาไปตรวจและเขาก็จะมีเสื้อที่จะใส่เอาไว้เพื่อทำให้
เหมือนเป็นการดามหลังอะเน
า
ะ
ใช่ค่ะไม่ให้เป็นแย่ไปกว่าเดิมซึ่งนี่ควรทำเพราะว่าเราจะเห็นเยอะมากตามถนนที่มีผู้สูงอายุแล้วเดินตัวงอมากไม่ตรงเลยต้องบอกว่ามันไม่ได้เป็นธรรมดาของชีวิตที่ดำเนินได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารการเดินการมองมันเพี้ยนไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเฝ้าระวังอ
ัน
นี้ป้องกันได
้ครับ
นะคะ
ก็อยากให้ทุกคนนะ
อ
ันนี้มาถึง EP 2แล้วนะครับการตรวจร่างกายเนี่ยนะย้ำอีกครั้งหนึ่งเลยว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่ข้างในนะคุณผู้ฟังมันมองไม่เห็นนะครับและแต่ละวัยแต่ละเพศรวมทั้งการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันมันมีผลกับเรื่องของสุขภาพร่างกายทั้งสิ้นเลยนะครับถ้าเรายิ่งละเลยปล่อยปละนะครับไม่ได้สนใจไม่อยากไปตรวจไม่อยากไปเจอไม่อยากไปอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับโรคบางโรคมันแสดงออกมาปุ๊บปั๊บนะครับเมื่อถึงตอนนั้นก็
รับโชค
ใช่ปุ๊บปั๊บรับโชคไปนะฮะก็คือย่าให้ถึงตอนนั้นเลยแล้วกันนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยการตรวจพื้นฐานมันก็สำคัญอยู่แล้วล่ะแล้วเราก็ค่อยไปใส่ใจแยกย่อยไปหน่อยนะครับวัยเรียนวัยรุ่นนะครับก็คุณพ่อคุณแม่ก็ดูแลน้องๆหน่อยแล้วกันนะครับเรื่องของสายตาระบบพัฒนาการอะไรไปอย่างที่ปุ้ยบอกส่วนคนทำงานก็เรื่องของไลฟ์สไตล์สำคัญเหมือนกันนะนะครับการนอนดึกสูบบุหรี่นะครับดื่มแอลกอฮอล์อะไรต่างๆก็ตรวจอะไรที่มันเพิ่มเติมที่เราอาจจะไปยืนอยู่บนความเสี่ยงตรงนั้นนะครับในการใช้ชีวิตในแต่ละวันส่วนวัยผู้สูงอายุไม่ต้องพูดถึงเลยคุณผู้ฟังโอ้โห
มหาศาล
ทุกระบบของร่างกายนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับตระหนักถึงเรื่องนี้ไว้นะฮะแล้วก็ผมเชื่อว่าถ้าสมมุติว่าเรามีโอกาสได้ตรวจร่างกายได้มีการปฏิบัติตัวที่ดีขึ้นนะครับคุณภาพชีวิตแล้วก็ร่างกายของเราจะต้องแข็งแรงแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณปุ้ยด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังนะครับที่ติดตามกันมาสำหรับ EP นี้นะฮะ EP หน้าคุณผู้ฟังนะครับเอาใจเฉพาะสาวๆโดยเฉพาะอ่ะงั้นเถอะนะครับเพราะว่าเราจะว่ากันด้วยเรื่องของสาวโสดครับนะคนที่ไม่มีแฟนนะครับจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องตรวจมะเร็งเต้านมหรือว่าตรวจภายในนะครับเดี๋ยว EP หน้าเนี่ยผมจะปล่อยให้ปุ้ยโชว์นะครับผมจะพูดให้น้อยที่สุดนะฮะแล้วก็ฟังให้เป็นความรู้มากที่สุดนะครับยังไงกลับมาเจอกัน EP หน้าวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณมากสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ